Maestre Constantin Arvinte, foarte multe persoane au impresia că folclor românesc înseamnă ceea ce se difuzează pe anumite canale de televiziune, ceea ce găsesc pe anumite CD-uri și producții media în general. În realitate, folclorul autentic are anumite coduri prin care transmite publicului un mesaj. Când asculți folclorul contrafăcut, nu simți acele coduri, simți pur și simplu o înșiruire de note, mai mult sau mai puțin aflate într-o armonie.
Domnul Alex, toată viața mea m-am preocupat de aspectele astea ale creației populare. Folclorul autentic este acela care se găsește, sau care, mai bine zis, se găsea în mediul rural, la satele noastre, la cele mai depărtate cătune, creierii munților, pe câmpiile Bărăganului, pe văile râurilor noastre. De exemplu, în zona Olteniei și în zona Munteniei, spre Dunăre, Teleorman, Olt, Ilfov, la nuntă, Nașul și toți ceilalți cereau la lăutari să le cânte balade vechi. Toma Alimoș, Iancu Jianu și așa mai departe. Iar acești lăutari erau obligați să le cunoască și ei, într-adevăr, le cunoșteau foarte bine și le interpretau cu aceste ocazii. Acesta era folclorul autentic. La ora actuală el s-a pierdut.
Nu în totalitate.
Există consemnări, există publicații, s-au publicat foarte multe cărți de folclor, de balade. Institutul de folclor a avut o activitate în trecut datorită unor mari cercetători și muzicologi, etnomuzicologi, cum a fost, în primul rând, îl citesc pe Constantin Brăiloiu, dar și alții, Harry Browner, Emilia Comișel, Tiberiu Alexandru, Constantin Prichici de aici, din zona Moldovei și așa mai departe. Aceștia au adunat, datorită unor culegeri care s-au făcut organizate de către Dimitrie Gusti pe vremuri și care pleca cu aceste echipe pe teren și culegeau tot ce se putea culege de la bătrânii satelor și pe urmă le consemnau, le analizau, le publicau și ele sunt rămase, există pe undeva, dar trebuie să existe acei oameni care să poată să le cerceteze și să le dea viață. Dispărând acest folclor autentic și a făcut loc încetul cu încetul contrafaceri. Sigur că există o undă, cum să spun așa,
un ecou, practic.
Așa, un ecou aceasta în sufletele celor de astăzi. Dar nu cunosc a fond, ca să spun așa, aceste creații ale poporului nostru. Și atunci încearcă fiecare să suplinească prin așa zisele contribuții personale. Am întâlnit foarte multe persoane și interpreți vocale, și interpreți instrumentiști, și oameni așa zici de cultură, care creează folclor. El face cântece, dar în spiritul tiparelor tradiționale sau texte pentru diferiți soliști. Pe de altă parte, în goana după succes, fiecare încearcă să devină un fel de repondor a unor cerințe ale unor oameni mai puțin cultivați și mai puțin interesați de lucrurile autentice, ci pentru distracții, mai ales în influența unui pahar de vin.
Nunțile, în general, reclamă aceste producții.
Care frizează și chiar pornografia.
Dacă analizăm repertoriul actual al unor interpreți, se simte acest lucru.
Așa este.
Este interesant, între ghilimele, faptul că auzi, așa zis, folclor cântat la orgă sau prelucrat pe computer.
S-au deturnat anumite fonduri timbrale în ceea ce privește interpretarea muzicii populare de către instrumentiști. S-au apelat la aceste mijloace electronice pe care le-ați amintit. Muzica noastră autentică trebuie susținută de instrumentele autentice. Vioara, fluierul, naiul, țambalul, aceste instrumente. Mai puțin acordeonul, dar folosit cu acribie, cum se spune, cu multă economisire.
Să nuanțeze un pic.
În acompaniamente doar și nu băgat solist de la dinsul, deși sunt unii interpreți la acordeon care au fost la vremea lor, cum a fost, de exemplu, Bordeanu din Ardeal, de la Sibiu, cum a fost Ilie Udilă, un alt interpret foarte bun la acordeon, cum a fost de la Galați, Marcel Budală, foarte buni interpreți și care păstrau în melodie autenticitatea genuină, ca să spun așa, a folclorului pe care îl interpretau. Instrumentele sunt făcute să cânte, ele pot să și tacă.
Muzica tăcerii.
Da.
Să ne întoarcem în timp puțin, să ne întoarcem la acel Constantin Arvinte adolescent, acel Constantin Arvinte care a primit la un moment dat lemne de foc de la viitorul patriarh teoctist, un călugăr. Acel Constantin Arvinte venea din Voinești, un spațiu rural care nu era cotropit de sonoritățile urbane. În acest Voinești, cum ați simțit la un moment dat că ceea ce auziți este validat de timp ca fiind folclor? Cum de-ați fost predispus să vă duceți spre aceste sunete?
Ei preluau cu foarte multă atenție de la înaintași. Exista tendința de a le prezenta așa cum sunt ele, pentru că oamenii își dădeau seama în momentul în care lucrurile nu stăteau bine în interpretare.
Simți colectiv.
Erau lăutarii, erau instrumentiști la fanfarele alea populare care interpretau la diferite prilejuri, la anunți și la alte petreceri. Iar în ceea ce privește cântecele, nu exista un cadru oficial în care să fie prezentate în spectacole. Ele se derulau la fața locului, fiecare femeia cântorcea și cânta doina, ei cânte cu ei.
Folclorul în habitatul său.
Toamna se făceau clăci și atunci începeau cu fetele să cânte. La crâșmă se adunau flăcăii băieții și începeau să cânte cântece. Dacă se apropia perioada de cătănie, apoi cântau cântece de armată, cântece de uliță, cum se spuneau. Dar care erau, cum erau? Sigur, din punct de vedere al interpretării, cu niște voci, unii aveau voci frumoase, alții însă mai zgâriate, ca să zic așa. Dar se integrau în această interpretare colectivă și existau niște lucruri deosebite. Așa cum am auzit un grup de la Telorman care a cântat niște cântece deosebite frumoase, păstrate și absolut autentice. Așa se cânta și pe vremea când eram eu copil, țin minte, flăcăii din sat. Deci nu exista aceste tendințe care există astăzi de a denatura sau de a falsifica.
Maestre Constantin Arvinte, dumneavoastră ați bătut terenul României, nu v-ați fiit să mergeți în cătune uitate de Dumnezeu, cum spun unii, nu v-ați fiit să mergeți la țară, acolo unde se găsește folclorul adevărat. În același timp aveați un prieten deosebit și un colaborator, Popescu Județ, cine îl mai știe astăzi, un mare coregraf, un om cu care ați colaborat în toată această perioadă. Dumneavoastră ați cules folclorul exact de acolo, de unde el este generat. Cum se întâmpla acest lucru? Memoria v-a ajutat întotdeauna. Nu ați avut magnetofon, nu ați avut fonograf în momentul în care culegeați acest folclor. Memoria era fonograful dumneavoastră.
Într-adevăr, aveți dreptate. Eu am avut prilejul să fiu foarte apropiat de această personalitate a coregrafiei românești, care a fost Gheorghe Popescu Județ. El făcea dese culegeri în țară și a făcut culegeri și cu mine în ultimele perioade și chiar am și publicat datorită strădanilor lui, pentru că el era foarte insistent, pe la edituri se ducea și insista ca să se tipărească aceste materiale. El, bineînțeles, notând în grafia respectivă, specifică pașilor de dans. Iar melodiile erau transcrise de mine cu un ușor acompaniament pentru ca să poată fi interpretate la pian, pentru studiu, pentru ansambluri, așa mai departe. Mergând în culegeri pentru prima oară cu el, s-a întâmplat că trebuia să meargă cu un muzicant care de obicei îl însoțea, care era violonist și care le lua întâi la vioară și pe urmă le scria. Bine, știam și eu vioara, dar n-am luat instrumentul cu mine, mi-am luat memoria de care vorbeați dumneavoastră. Cu caietele respective începea, de exemplu, culegerea. El culegea, să zicem, un joc, Trilișești, din Bucovina. Culegea pașii. Îi arătau flăcăii cum se face, dreapta, stânga, nu știu ce, el încerca să îi prindă, își nota schițele respective ale pașilor, iar eu în timpul ăsta transcriam melodia pe care o auzeam de la muzicant. Muzicantul cânta prima parte, eu începeam să o scriu, nu dovedeam până la sfârșit, el trecea la partea a doua, începeam partea a doua. De asemenea, trecea la partea a treia melodiei, de exemplu, dacă avea trei părți, și pe urmă relua melodia da capo, eu continuam de două, trei ori și a treia oară, să zicem, eu reușeam să închei transcrierea acestei melodii după auz. Și pe urmă puneam creionul jos și mă uitam la ei. El era interesat. Ce ai făcut? Ai scris melodia?
Popescu Județ.
Da, Popescu mă întreba.
Coregraful.
Ai scris melodia? Și da, am scris-o. Ia să vedem dacă ai scris-o bine. Fluierul. Și eu fluieram muzicantului. Muzicantul rămânea uimit. Și de unde o știți? Păi, domnule, nu știu, eu am scris-o. Cum adică? El nu putea înțelege cum adică am scris-o. El nu putea înțelege că o melodie poate fi scrisă. Pentru că oamenii nu știau note. Nu știau că poate să existe o posibilitate de a transcrie aceste melodii. Așa cum transcrii vorbele, de exemplu, vorbirea cuiva, o transcrii. Bogăția asta folclorică a noastră, tezaurul ăsta și tradițiile noastre fac parte din ființa noastră națională. Cu asta noi intrăm în concertul general european. Cultura trebuie neapărat susținută. Cultura înseamnă bani. Fără bani, arta și cultura nu pot trăi. Marii creatori erau fiecare atașați de câte un conte, de câte un baron care aveau bani și care erau iubitori de artă. Dau exemplu unui Mozart, unui Haydn și Beethoven, nu mai spun, care a pus pentru prima oară problema drepturilor de autor.